From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
197. pomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni iz konferenčnega središča na Tempelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Zapetje na tem delu konferencije bo poskrbel Mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communication. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna.
Thomas S. Monson, president
of the konferencije bo vodil predsednik cerkve Thomas S. Monson.
Brothers and sisters, we welcome
you this morning. Dobrodošli na četvrtom delu 197. pomladanske generalne konferencije Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Pozdravimo vse tiste ki nas spremljate preko radija, televizije, spleta, ali preko satelitskega prenosa. Hvaležni smo lasnikom in upravljavcem, ki so nam prenos konference omogočili. Na tem delu konference bo pel tabernakalski zbor pod taktirkom Maca Wilberga. Na orgle bosta igrala Clay Christiansen in Richard Elliott. Zbor je uvod za pel hvalnico Praise to the Lord. Sedaj bo za pel hvalnico Sweet Hour of Prayer. Daryl H. Garn od 70-ih bo na to izrekel uvodno molitev.
Thank you. our eternal Father in heaven.
With deep gratitude, we express to you our love and appreciation as we gather in this magnificent conference center and throughout the world to worship Thee and Thy Son, Jesus Christ.
In smo hvaležni za Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Hvaležni smo za načrt odrešitve in odkupne daritve in za odkupno darita. Hvaležni smo, da živimo med časom obnovljenega Evangelija. Hvaležni smo živega proroka, predsednika Thomasa Monsona. Molimo, da ga blagosloviš, njegove svetovalce in apostole in vse, ki se bodo deležili danes. Hvaležni smo za misionarje in blagoslovi jih, da bodo imeli uspeh.
Molimo,
da bomo dobro poslušali in da bomo razumeli in živeli po načelih Evangelija. In molimo to v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Speak the gentle word to the heart with anger still. If the sun shines,
Beautiful.
Чудовито. Збор є правкар запел хвалницю, you can make the pathway bright. Задай бо ми мали час прислухнити предсеннику Дідеру Ф. Укдорфу, другому святовалцю первого предсества. Садил му бо новий член збора 12 апостолов, ки є бил учерай поторєн за члена збора 12 апостолов. Потім бо ми слышали говор старашина, старашина Стівена і Снова із предсества первого збора 70-х. Danas je dan, kiga kršćanski svet po izročilu imenuje Cvetna nedelja. Spomnili se boste da je Jezus Kristus u nedelju pred skoraj 2000 leti prišel u mesto Jeruzalem u zadnjem tednu svojega življenja na zemlji. Da se je ispunila starodavna Zaharijeva prorokba, je prijezdil na osličku, pritem pa mu je prišla naproti ogromna množica, ki bi pozdravila gospodarja in pod pred njim posula s palmovimi listi, cvetočimi vejicami in celo svojimi oblačili. Ko se je približal, so usklikali, blagoslovljen kral, ki prihaja v gospodovem imenu in hozana Davidovemu sinu. Le učenci so nemar mislili, da je to prelomnica, trenutek, ko bodo judovski cvet naposled le priznal Jezusa za dolgo pričakovanega Mesija. Vendar je odrešenik razumel, da so usklikili slavljena in odobrovanja le začasni. Vedel je, da se bo kmalo povzel na oljčno goro, da bo sam v Getsemaniju in bo na sebe prevzel grehe sveta. Primerno je, da se v tednu od cvetne nedelje do velikonočnega jutra v mislih obrnemo k Jezusu Kristusu, veru luči, življenja in ljubezni. Nemar so ga jeruzalemske množice videle kot velikega kralja, ki jih bo osvobodil političnega zatiranja. Dejansko pa nam je dal veliko več. Dal nam je svoj evangelij, neprecenljivi bicer, veliki ključ spoznanja, ki če ga uporabimo, odklene življenje sreče, miru in izpolnitve. Evangelij so dobre novice o Kristusu. To je razodetje, da je Božji sin prišel na zemljo, živel popolno življenje, odkupil naše grehe in premagal smrt. To je pot odrešitve, pot upanja in radosti in zagotovilo, da ima Bog za svoje otroke načrt odrešitve in sreče. Evangelij je pot apostolstva. Če hodimo po te poti, lahko doživimo zaupanje in radost, celo v nevarnosti, žalosti in negotovosti. Živimo v času, ko številne skrbi, kako bodo preživeli, skrbi jih prihodnost in dvomijo, da bodo lahko premagali izzive, s katerimi se soočajo. Številni so doživeli osebno tragedijo in žalost, lačni so pomena in smisla življenja. Ker je za ta vprašanja tako veliko zanimanje, cvet ni zadržan pri tem, da bi ponudil številne nove odgovore za vsake izziv, s katerimi se soočimo. Ljudje tekajo od ene nove zamisli k drugi, upajoč, da bodo našli nekaj, kar jim bo potešilo notranjo lakoto in odgovorilo na goreče vprašanje njihove duše. Udeležujejo se seminarjev in kupejo knjige, zgoščenke ter drugo gradivo. Zajame jih nadušenje nad nečim novim. Toda plamen vsake nove teorije neugibno ugasne in ga nadomesti druga. Nova in boljša rešita tistih obljub, ki bo naredila, kar druge pred njo niso mogle. To ne pomeni da te posvetne možnosti ne vsebujo elementov resnice in sicer številne, vendar vsem manjka trajna sprememba, ki jo v življenju iščemo, ko se na dušenje poleže, ostane praznina in ozremo se na okrog ter iščemo novo zamisel, ki odklenila skrivnost prave sreče. V nasprotju ima evangelij Jezusa Kristusa odgovore na naše težave. To ni pridiga, ni zapleten ali skrivt, lahko odklene vrata do prave sreče. Ne gre za nikogaršnjo teorijo ali predlog, sploh ne izvira iz človeka, izvira iz čistih in večnih voda, stvarnika stvarstva, ki pozna resnice, ki jih mi niti ne moramo dojeti in s tem zavedanjem nam je dal evangelij neprecenljivi dar, najvišjo enačbo sreče in uspeha. Ko slišimo nadsvetne resnice evangelije Jezusa Kristusa, se v nas razsvetita upanje in vera. Bolj ko v srce in misli spustimo sporočilo ostalega Kristusa, večjo željo imamo, da bi mu sledili in živeli po njegovih nakih. Zaradi tega nam potem vera raste in nam srce razsvetljuje Kristusovo luč. Ob tem spoznavamo nepopolnosti svojega življenja in se želimo očistiti žalostnih bremen greha. Hrepenimo potem, da bi se osvobodili krivde, zaradi tega pa se želimo pokasati. Vera in kasanje neizogibno vodite do očišćujočih voda, krsta, kjer se zavežemo, da bodo preuzeli ime Jezusa Kristusa in hodili po njegovih stopinjah, zato da obdržimo željo po čistem in svetem življenju, smo obdarjen s krstom ognja, neizrekljivim darom Svetega Duha, nebeškim tolažnikom, ki nas spremlja in vodi, ko hodimo po poti pravičnosti. Bolj ko nas navdaja Božji duh, bolj smo drugim naklonjeni. Postanemo mirovniki doma in pomagamo ljudem vse posod, ko se k njim sklanjamo v usmiljeni prijaznosti, odpuščanju, milosti in veliki potrpežljivosti. To so prvi koraki na poti življenja in izpolnitve. To je miroljubna pot privržencev Jezusa Kristusa. Vendar ne gre za hitro izboljšanje ali ozdravitev čez noč. Neki znanec mi je nadano pisal in mi zaupal, da je stežka ohranjal trdno in živo preživanje. Prosil je za nasvet. Odpisal sem mu in ljubeče predlagal nekaj konkretnih stvari, ki bi jih lahko delal, da bi se svojim življenjem bolj približal naukom obnovljenega evangelija. Na moje presenečenje mi je odpisal že po enem tednu. Bistvo njegovega pisma je bilo naslednje. Poskusil sem, kar si predlagal. Ni delovalo. Kaj še imaš? Bratje in sestre, biti moramo potrpežljivi. Večnega življenja ne dosežemo v hitrem teku. To je vzdržljivostni tek. Ta načela moramo udejanjati vedno znova. Dan za dnje morajo biti del našega vsakdanjika. K evangeliju prepogosto pristopimo kakor kmet, ki seme poseje zjutraj, do popodneva pa pričakuje koruzo na storžju. Ko je Alma Božjo besedo primerjal s menom, je pojasnil, da seme počasi zraste v rodno drevo na podlagi naše vere in naše marljivosti in potrpežljivosti in velike potrpežljivosti. Res je, da nekateri blagoslovi pridejo takoj, kmalu potem, ko v srce posadimo seme, začne nabrekati in poganjati i rasti i potem vem da je seme dobro. Od trenutka ko stopimo na pot apostolstva, nas začenjaju spremljati vidni i nevidni Boži blagoslovi. Tore polnosti teh blagoslovov ne moramo prejeti, če zanemarjamo drvo i se ne menimo za njegovo nego. Vedenje da je seme dobro, ni dovolj. Šele potem lahko jemo od sadu, ki je slajši od vsega, kar je sladko, in ki je bolj bel od vsega, kar je belo. In se s tem sadom gostimo, prav dokler nismo siti, da ne gladujemo, ne žejemo. Apostolstvo je potovanje. Prečišćujuće lekcije potovanje nam mora oblikovati značaj i očistiti srce. Če potrpežljivo hodimo po poti apostolstva, sebi pokažemo meru svoje vere i pripravljenosti, da se raje odločimo za njegovo voljo kod svojo. Ni dovolj da zgol govorimo o Jezusu Kristusu, oziroma razglašemo da smo njegovi učenci. Ni dovolj da se obdamo simboli naše vere. Apostolstvo ni šport, ki se ga gleda. Ne moramo pričakovati da bomo doživeli blagoslove vere, če bomo nedejavno stali ob strani, prav kakor ne moramo uživati zdravja, če sedimo na zofi in gledamo športne dogodke na televiziji ter svetujemo atletom. Vendar je za nekatere opazovalno apostolstvo bolj priljubljen, če že ne prvobitni način čaščenja. Naša vera ni iz druge roke. Evangelskih blagoslovov ne moramo prejeti zgolj zato, ker opazujemo dobro, ki ga delajo drugi. Ustati moramo in udejanjiti, kar pridigamo. Prvi korak na poti apostolstva se na srečo začne prav tam, kjer stojimo. Za prvi korak se nam ni treba pripraviti. Ni pomembno, ali smo bogati ali revni. Ni potrebno biti izobražen, zgovoren ali razgledan. Ni treba biti popoln ali se dobro izražati oziroma imeti lepih navad. Tako vi kot jaz lahko danes hodimo po poti apostolstva. Bodite ponižni in k Očetu v nebesih molite z vsem srcem. Izrazite hvaležnost, da bi se mu približali in se od njega učili. Verujte, iščite in boste našli. Trkajte in vrata se vam bodo odprla. Služite Gospodu tako, da služite drugim. Dejavno sodelujte v oddelku oziroma veji. Družino odkrepite tako, da se zavežite živeti po evangelskih načelih. Bodite enega srca in enih misli tako v zakonu kot v družini. Sedaj je čas, da svoje življenje naravnate tako, da boste lahko imeli tempelsko dovolilnico in jo upravljali. Sedaj je čas, da imate pomenljive družinske večere, berite Božjo besedo in iskreni molitvi govorite z nebeškim očetom. Sedaj je čas, da smo v srcu hvaležni za obnovo žive proroke, Mormonovo knjigo in duhovniško moč, ki nam blagoslavlja življenje. Sedaj je čas, da sprememo evangelij Jezusa Kristusa, postanemo novi njegovi učenci in hodimo po njegovi poti. So takšni, ki verjamejo, da zato, ker so zmotili, da morajo več v celoti biti deležni evangelskih blagoslovov, kako slabo razumejo Gospodove namene. En velikih blagoslovov življenja po evangeliju je, da nas prečišćuje in nam pomaga, da se iz napak učimo. Saj smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Vendar ima odkupna darita Jezusa Kristusa moć da nas napravi popolne, če se pokasamo. Dragi bratje, dragi prijatelj, starešina Joseph B. Worthlin nas je jasno učio to načelo koje je rekao. Očudovito je vedeti da nas ima nebeški oče rad prav z vsemi napakami. Njegova ljubezen je takšna da on, če tudi bomo mi obupali nad seboj, ne bo nikoli nad nami. Sebe vidimo v smislu včeraj in danes. Nebeški oče pa nas vidi v smislu večnosti. Evangelij Jezusa Kristusa je evangelij preoblikovanja. Vzame nas kot zemljske moške in ženske in nas prečisti v moške in ženske za večnosti. Tiste, ki so iz kakršnega koli razloga zapustili pot apostolstva, vabim, da začnite, kjer ste, in se vrnite k obnovljenemu evangeliju Jezusa Kristusa. Spet stopite na Gospodovo pot. Pričujem, da vas bo Gospod v življenju blagoslovil, vas obdaril spoznanjem in radostjo, ki bo presegla vaše dojemanje in vam dejal neizmerne darove duha. Zato, da stopimo na njegovo pot, je čas vedno pravi. Nikoli ni prepozno. Tistim, ki se čutijo nezadostne, ker niso člani cerkve že vse življenje, tistim, ki čutijo, da ne bodo nikdar mogli nadoknaditi čase, ki so ga napravili, pričujem, da Gospod potrebuje prav vaše sposobnosti, talente in spretnosti. Na cvetno nedeljo vso veliko nočno in vedno se spominjamo, da ima obnovljeni evangelij je našega Gospoda Jezusa Kristusa moč, da zapolni vsako praznino, pozdravi vsako rano in premosti vsako dolino žalosti. To je pot upanja, vere in zaupanja v Gospoda. In o tem evangeliju v vse polnosti uči crkva Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni. Crkva vodi živi prerok, kateremu je Gospod Jezus Kristus dal polnomočje da zagotavlja smer in vodstvo, s čimer nam pomaga pri soočenju z današnjimi izzivi. Svečano pričujem, da Jezus Kristus živi. On je odrešenik in odkupitelj sveta. On je obljubljeni Mesija. Živel je popolno življenje in odkupil naše grehe. Vedno nam bo stal ob strani. Bojeval bo naše bitke. On je naše upanje in je naše odrešitelj. On je naše pot. O tem pričujem in v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brothers and sisters across the world.
Bratje in sestre po svetu. Moje kolena so šibka in občutke nemirne. Ponižno izražam ljubezen do vas. In sem vam globoko zahvaljujemo za vašo podporu. Občutim zelo neustrezen in ponižen. Tolaži me da usposobljenost za tisto apolosko delo, katero je neomejeno, Gospod me je globoko blagoslovio. Vem s popolno jasnostjo preko moči Svetega Duha, da Jezus je Kristus, Boži ljubljeni Sin. Človek ne obstaja, ki ima več ljubezni kot predsednik Manson. Njegova toplota je kot svetloba do poldana njeva. Ko mi je ponudil ta svet poklic, si lako predstavljate silnu treznost, ki sem jo občutil, ko sem se spregovoril s Božjim prerokom. Na srečo, tudi si lako predstavljate ljubezen, ki sem se občutil do Boga in njegovega proroka, ko predsednik Monson me je objel. Predsednik Monson, rad te imam. Tisti ljudje, ki me poznate, če sem kdaj v vaši prisotnosti, navodil na páke. Vás prosím za vaše odpuštěnie in potrpežlivost. Zlo potrebujem vašu věru in molitve za můj korist. Vem da nisem še takšem, kot bi moral postati. Molim da bom volno sprejel gospodov po pravo in počuvanje. Tolaži me besede, ki jih je izrekl predsednik Monson, da bo gospod nas okrepil, da bomo lahko nosili breme, ki jih imamo. Ravno po mojem poklicu za generalno osebnost, pred 16 leti predsednik Packer je rekel nekaj, ki sem nikoli pozabil. Rekel je, da vem, kdo sem. Potem je dodal, jaz sem nič kaj posebnega. Potem mi je povedal, vi, brat Anderson, tudi nisi kaj posebnega. Na to je dodal, če kdaj to pozabite, takoj vas bo Gospod spomnil in to ne bo prijetno. Izražam globoko hvaležnost za vas, zvesti člani cerkve. Kot mlad misionar v Franciji, moje pričevanje je povečalo, medtem ko sem opazil člane, ki so dali ponovu danost Evangeliju Jezusa Kristusa. Med zadnjim 20 let smo živeli 10 let izvan združenih držav. Zaradi crkvenih nalog v deželah in jezikih zelo drugačno od mojega. Sem opazil gospodov moč u vaših življenjih, kako čudoviti ste. Velika družina vernikov u Evangeliju Jezusa Kristusa. Gospod me je blagoslovil na načine ki ih ne bi lako poplačio. Me je dovolio da bi se z enim angelim tukaj na zemlji poročio. Jaz bi bio nič brez nje. Za veliko časa sem hotel postati to, ka ona je mislila da ja sam že bio. Pred 20 leti so bili poklicni njani štiri otroci, da bi služil misijon u Franciji. Smo se preselili veliko krat od mesta do mesta in od celine do celine. In že je Gospod bogato blagoslovio nas s čudovitimi družavniki. In sem zelo hvaležen za njihovo dobroto in žrtvovanje. Zelo sem tudi hvaležen za svoje zvesti starše, ki mi so pomagali v življenju. Izražam globoko spoštovanje za moje bratje 70-erih. Imam jih rad kot bratje. Naša zveza in prijateljstvo bo še naprej ustrajalo u večnosti. 16 let člani prvega predsedstva in 12 deri so uzorci in učitelji. Nisam nikoli ni vidio nepravičnosti, ali jeze. Nikoli nisam vidio nepravične želje za moć, ali upliv. Pravzaprav sem videl zvestobo in skrb za njihove žene in otroke. Sem izkušil njihovo ljubezen in pričevanje našega očeta in njegovega sina. Sem videl, kako nehnehno hočejo graditi kraljestvo Boga. In sem videl moč Boga nad njimi in kako to jih spodbuje. Sem priča, da imajo proroški glas. Sem kako to jih spodbuje. In sem že to videl, kako so blagoslovljene. In sem že občutil in stal med tisti trenutki, ki so presveti, da bi pripovedal. Pričujem, da oni so poklicani od Boga. Molim, da bo moj duh podoben duhu staršine Josepha B. Worthlina, ki je umoral. In ko je umoral, je prinesel na dan to poslanstvo. Brez, brez sebičnih žel. Duh, ki je von, gre kamakoli in dela kakoli hoči o gospodovi proroki. In osredotoča polno na pričevanje odrešenika in grajanje kraja svoboga do konca življenja. Že dolgo čakamo to dan skozi zgodovine. Sveti spise govori o stvari, ki jih je Gospod pripravil že od osnovanja sveta. Razodete piše o veliki srečanja, ko bo Gospodova hiša ustanovana na gorah in glas Gospod bo šio naprej do cele zemlje. Daniel je oznano da bi kot skala narejena iz gore, brez rok. Peter je govoril o obnovi vseh stvari. Nefi je videl, da bo člani cerkvi vseh posod po svetu. Dan danes je čas Gospodovega čudovitega dela in čuda. Smo blagoslovljeni, da bomo prinesli na dan evangelij za naše familije in otroke. In pomagamo, da vsi se pripravimo na drugi prihod od rešenika. Bomo lahko luč svetu in merilo za nas, njegove ljudi. In da bo glasnik, da se pripravi svet na prihod Gospoda. Naša odgovornost ni nepomembna, ni slučajno, da smo kdo smo mi. Moramo spolnjevati zapovedi in bo čast nam skozi večnosti, če to delamo. Imel sem privilegij, da sem videl Gospodovo roko po svetu. Čeprav častimo pionire, ki so hodili čez deželo do Salt Lake City, so tudi več pionirov v današnjem času. Danes ne vozijo ročnega vozička, vendar so čistici na veliko načinov. So že slišali glas Gospoda preko Mormonove knjige in preko osebnih molitev in z verom kasanjem so se krstili in zdaj stalno stojijo v veri Evangelija. Kot učenci Kristusa so voljni žrtvovati za to, kar je prav in resnično. Zdravom Svetega Duha stalno hodijo na pot proti večnem življenju. Se moramo spomniti, bratje in sestre, kdo smo in to, kar imamo v svojih rokah. Želimo, da bi delali dobro. In nismo sami. So čudoviti ljudje, veliko ver in verovanja. Nismo sami, ko molimo k našemu nebeškemu očetu, ali ko prejmemo odgovore na naše molitve. Naš nebeški oči ima vse svoje otroke rad. So tudi drugi, ki niso sebični. So tudi zvesti in dostojni očetje in materje. V vsake deželi in imajo radi svoje otroke. Veliko dobre se lahko učimo od ljudi, ki so okoli nas. Vendar se ne moramo obrniti od tega, kar edinstveno najdemo v cerkvi Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Le tukaj je Božje duhovništvo obnovljeno na zemlji preko nebeških glasnikov. Le tukaj stoji Mormonova knjiga svetim pismom, da bi izjavila polno blagoslovnost in evangelije Kristusa. Le tukaj so Božji proroki in prinesijo vodstvo iz nebes in držijo ključe, ki povezijo v nebesih to, kar je povezano na zemlji. Naše vedenje božanske poslanstvo cerkve naj ne bi prineslo občutke večje sposobnosti, ampak naj bi nas ponižilo, da se pokleknimo in da bomo postali to, kar bi naj bi postali. Čeprav naj bi bili ponižni, se moramo vedno spomniti Gospodove besede. To je moja cerkva in jaz bom to ustanovil in nič je ne bo zrušilo. Najpomembno je, da učimo o odrešeniku in o odkupitelju Jezusu Kristusu. Vse, kar smo in vse, kar bomo, je zradi njega. Čeprav osuplo stojimo nad njegovim veličanstvom, ne prosi, da da smo daleč od njega, tem več hoče da pridemo k njemu. Stojim pri vratih in potrkam. Če kdo sliše moj glas in odpre vrata, bom prišel noter k njemu. Njegove besede ustrajajo skozi časa. Ja sem ustajenje in življenje. In kdo veruje u mene, čeprav je mrtav, bo oživel. In kdo živi in veruje u mene, nikoli ne bo umrl. Bratje in sestre, on je živ. Ustal je od mrtvih. Vodi svoje sveto delo na zemlji. Njegov prorok je predsednik Thomas S. Monson. Ja to pričujem u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers.
Zdražimo staršini Andersonu našu podporu kod začneš vašu novu odgovornost. Na čakinje Lachelle je prve leta svojega življenja do podneve preživela pri babici. Zaradi te skupnih uri se je med njima spletla posebna vez. Lachelle je kmalo dopolnila 5 let in začela se pripravljati na šolu. Zadnji dan, ko sta bili skupa, je babica Square vnukinji brala zgodbo in jo googala u velikom googalniku. Zelo sva se zabavila, Lachelle, je rekla. Sedaj pa je napočil čas da greš u šolo. Tako zelo te imam rada. Le, kaj bom počela brez tebe? Z modrošo, ki je presegla njena leta, je petletna Lachelle svojimi velikimi hrjavimi očmi pogledala babico. Babica je rekla, tudi ja te imam rada. Vendar je čas da nadaljujem svojim življenjem. To je dobro na svet za vse nas. Tudi mi moramo nadaljevati svojim življenjem. Većina nas ne išče, oziroma si ne želi dramatičnih sprememb. Vendar so spremembe bistveni del življenjskih iskušen. Veliko te sprememb se zgodi samo po sebi, ko se prebijemo skozi življenje na zemlji. Življenje se nam spreminja, ko iz otroštva prehajamo u mladost i naprej u odraslost, ter naposled starost. Šolanje, služenje, misiona, poroka, zaposlitve in upokojitev, vse to so mejniki sprememb. Prepogosto ne radi preidemo na naslednjo stopnjo, sprememo nov izziv. Morda nam je preveč udobno, smo boječi, ali pa nam primankuje vere. Pa pičino naroče je pogosto udobnejše od preizkušen u vrcu. Kletne sobice, u kateri imaju starši neomejeno količino video igric, je lako privlačnejše od studija, zakonske zaveze ali poklicne poti. Kako se lako potem najbolje pripravimo na izive, s katerimi se moramo u življenju neizogibno stoičiti? Prvič, sledite prorokom. Prisluhnite na svetom bratov i njih upoštevajte. Prorok je pogosto stvario, a tudi priskrbio preudaren, praktičen na svet, ki nam bo pomagao ustrajati u življenskih preiskušnjah. U uvodnom delu Naukin zavez nas Gospod spomni da je usajeno najsi pod njegovom glasu, ali pod glasu njegovih služabnikov. Proroki nam pomagaju da se soočimo s promembami i nizivi s katerimi se nenehno spodpadamo. Priljubljene od troška pesem sledimo proroku, nas spominje na to pomembno načelo. Če besedom proroka bomo sledili, bomo usele njegovo vodstvo imeli. Drugič, ohranite večnu perspektivu. Vedite da su spremembe i izzivi del Božjega načrta. Ta obstoj na zemlji je načrtovan kao čas preiskušen, oziroma čas da se vidi če bomo naredili vse kar nam bo Gospod naš Bog zapovedal. Da bi preiskusili, oziroma uporabili svobodnu volju, ki nam ju je dao Bog, moramo na življenjski poti prestati vrsto sprememb, izzivu, preiskušen i skušnjav. Le tako smo ustrezno preiskušeni. U drugi Nefijevi knjigi piše, zatore je potrebno da je u sem nasprotje. Če bi ne bilo tako, se pravičnost ne bi mogli izvršavati, niti hudobije, niti svetnost, niti bede, niti dobro, niti slabo. Če pri sprejemanju pravih odločitev udejanjimo svobodno voljo, nam življenjski izzivi in spremembe nudijo priložnosti za razvoj. Tretjič, verujte. Predsednik Gordon B. Hinckley je člane cerkve spodbujao naj ustrajajo u veri. Ko se neono sočemo s svetom polnom negativizma, se nam u srce prikrajaju dvom, bojazen in celo strah. Predsjednik Thomas S. Monson nam je svetoval da vera in dvom ne morate obstajati u mislih istočasno, ker se isključujete. U Moronijevi knjigi piše da brez vere ni upanja. Vero moramo udejanjati, če se želimo spoprijeti življenskimi izzivi in spremembami. Tako se učimo i napredujemo. Četvrtič, veselite se. Veliko naših članov po vsem svetu se sooče z izzivi gospodarskimi in drugačnimi. Takrat dokaj hitro občutimo potrtost in da smo pozabljeni. Gospod je u prvih teških dneh crkve svetim svetoval naj bodo srečni. Rekao im je, naj se veselio, kaj te u njihovi sredi je in ih ni zapustil. Staršina Joseph B. Wordland je u svojem zadnjem konferenčnom govoru pred šestimi meseci učil, kako naj se na težave odzovemo. Med drugim je svetoval naslednje. Ko bo se spet uskušnjavi, da bi jadikovali, se vraje poskusite smejati. Vaše življenje bo dalše, življenje ljudi okrog vas bo prijatnejše. Smeh in dober smisel za humor lahko oblažite udarce na življenjski poti. Bilo bi lepo, če bi lahko predvideli vse spremembe, ki se bodo u življenju zgodile. Nekatere spremembe pričakujemo. Nedvomno se vse mladeniče iz svetih iz poslednjih dni uči, naj se pripravijo na pomembno življenjsko izkušnjo, služenje misijona. Vsi vredni mladi samski razumejo, kako pomembno je, da si izberejo za konce in se poročijo v svetem templju. Vemo, da bo do teh sprememb prišlo in jih lahko načrtujemo. Kaj pa spremembe, ki nas doletijo precej nepričakovano? To so spremembe, nad katerimi navidezno nimamo nobenega nadzora. Gospodarska kriza, nezaposlenost, težka bolezen ali poškodbe, razveze in smrt so primeri sprememb, ki jih ne pričakujemo, ne slutimo oziroma si jih ne želimo. Kako ravnamo v takšnih nepričakovanih zaprekah na življenjski poti? Odgovor je isti. Če bomo prisluhnili prorokom, ohranili večno perspektivo, verovali i bili veseli, se bomo lahko soočili s nepričakovanimi življenjskimi izzivi, ter nadaljevali svojim življenjem. Zgodni sveti iz poslednjih dni so čudovit primer, kako naj sprejmemo spremembe in premagamo izzive, ter težave. Robert Gardner mlajši se je u cerkev krstil januarja 1845 u Poledenilom jezeru u Dujini na izhodu Kanade. Zvestin Marlio je iz družino odpotoval u Navu in po velikih težavah sa oktobra 1847 prispeli u dolino Slanega jezera. Po prihodu u dolino so se utaborili u Old Fortu, kraju ki je bil le nekaj ulic stran od tega konferenčnega središća. U dnevnik je zapisao, izpregao sem vole in se usedel na zlomljeno os voze, ter rekao da ne bi smogol niti enega neve potovanja već. Robert, ki je bil brez usega, je s družino pričenjal novo življenje. Prve leta so bile teške. Tore, ko sta s bratom Archibaldom pričele postavljati mline na rekah Mill Creek in Jordan River, so se stvari s časoma začele izboljševati. Več let kasneje se mu je kolo sreće obrnilo. Vodu, ki je oskrbovala njegov mlin, so više potoku speljali drugam, zaradi česar je njegov del potoku ostal suh. Poskus da bi iskopal skoraj 10-kilometarski kanal od mlina je propadao. Ponovno bom bral iz njegovega dnevnika. Kanal se je nenehno usipao, dokler nisam sprevidel da je bio napaka. Zaradi tega neuspeha sem izgubil vse svoje pridelke i mlin ni obratoval. Imeće ni bilo već in ostal sem brez prebite pa. Iz njegovega naslednjega upisa u dnevnik izvemo da je bil po te veliki preizkušnji poklican na misijon u Kanadu. Nekaj mesecev kasneje je zapustil družinu in se skupino misionarjev s ročnim vožičkom, parnikom in železnico odpravil na misijon. Misijon je zaključil, se vrnil k družini in se s trdim delom in marljivostjo ponovno popravil ter pričel uspevati. Le nekaj mesecev kasneje je brat Gardner na svoj kmeti u Mill Creeku u dolini Salt Lake gostil nekaj prijateljev. Един ей припомнил, весел съм да си се тако добро помогал. Скоро тако добро си ситуиран, как преден си изгубил преможение и сел на мисион. И в роботовем дневнику е записано. Отговорил съм, да, некоч съм бил добро ситуиран и потем остал без усега и скоро ме е страх, че енега позива на мисион. И врез ме е некай ур късней обискало некай соседо, ки со били на стречане у Salt Lake City. Поведали со ми, да е било мечте вилними, ки со били данес поклицани найгредо на мисион на юг, да сградио нове на Салбине тергоио бомбаж туди мое и ме. Тако мормо на пот. Записал ей, погледал съм и плюнил, с главе снел кроплук, се попраскал по глави, помислил и рекал, но, прав. Robert Gardner je vedel, kaj pomeni soočiti se s premembo u življenju. Upošteval je na svet bratov in sprejel poklice, da služi ko čas ni bil primeren. Do gospoda je čutil veliko ljubezen, pokazal močno neomajno vero s čudovitim smislom za humor in milost. Robert Gardner mlajši je postal vodilni pioniri pri naseljevanju Južnega Utaha. On in številni njemu podobni pionirji nas navdihujejo, da ustrajamo in se neustrašno soočimo s številnimi spremembami in izzivi, ki nas v življenju doletijo. Molim, da bi bili, ko ustrajamo in navdihujemo svojim življenjem, poslušni, zvesti in veseli. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner, Hal Gardner, came to my mission in Canada. And the first assignment he had was to go to the area where the original Brother Gardner joined the church and then came to the United States. Elder Gardner, who is in our mission, also served as the president of a mission. Choir and congregation will now sing Redeemer of Israel.
Zbor in občestvo bo se sedaj zapela hvalnico Izraelov rešitel. Po petju bomo z veseljem prisluhnili sestri Barbary Thompson, drugi svetovalki generalnega predsedstva Društva za pomoč. Po njenih besedah nas bo nagovoril starešina Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostolov.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. To je 179. spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
years ago, while serving on
the Reef, ko sem služila v generalnem zboru Društva za pomoč, sem imela nalogo učiti in usposabljati nekaj voditeljev Društva za pomoč in duhovništvo. Potem, ko smo celo dopodne učili u drugom mestu, smo prispeli rano o pričetku sestanka. Blena bi prva govornica po uvodni hvalnici molitvi. Naslov na povedene hvalnice je bil Čas je skoraj že minil. Naslova hvalnice nisam poznala in zdelo se mi je nenavadno da bo to uvodna hvalnica. Še spregovorila nisam, pa so že peli Čas je že minil. Ko smo začeli peti, sem kmalo ugotovila da se pesem nanaša na kratek čas, ki je ostal za oznanjanje Evangelija in za to, da pripeljamo duše k Kristusu. Cel večer in veliko krat kasneje sem razmišljala o besedah četrte kitice, ki pravi, Bodite trdni v namenu, kaj ti Satan skušal vas bo, saj dobro pozna vašo nalogo. Vaša pot morda bo trnova, toda Jezus blizu vam bo. Njegova roka zadostuje, čeprav demoni nasprotujejo. Njegova roka zadostuje, čeprav demoni nasprotujejo. Sporočilo tega verza je, da karkoli se zgodi v življenju, Jezus Kristus ima moč rešiti. Preko svoje božanske žrtve je priskrbel način, da lahko pridobimo večno življenje. Resnično je njegovo delo to, da se uresniči nesmrtnost in večno življenje človeka. Prosil nas je za pomoč, da drug drugemu pomagamo delati stvari, ki bodo vodile u večno življenje. Lani septembra na generalnem sestanku Društva za pomoč je sestra Beck poudarila tri stvari, ki jih imamo, da nam pomagajo prejeti večno življenje. Te so poglabljati vero in osebno pravičnost, krepiti družino in dom, služiti Gospodu in njegovim otrokom. To tudi pomeni iskati in skrbeti za revne in uboge. Vemo, da nas bo Satan zavajal in skušal, ko se bomo trudili spolnjevati te tri stvari. Tore, Gospod je obljubil, da nas bo krepil in nam pomagal. Starša sta me, ko sem bila majhna, učila da me imate nebeški oče in Jezus Kristus rada. Učila sta me, da sem Božji otrok. Ne spomnim se časa, ko tega ne bi vedla. Učila sta me, da je Jezus Kristus naš odrešenik in da smo lahko rešeni le preko njega. Prav tako sta me učila, da se bo moja vera poglobila, če bom vsak dan molila. Pravzaprav sem morala vselej moliti. Učila sta me, da če bom brala in proučevala svete spise, bo se moje znanje in pričevanje o resničnosti Evangelju rasla. Učila sta me, da imam Boga rada in da lahko to ljubezen pokažem tako, da spolnjujem njegove zapovedi. Prav tako sem se kot otrok naučila o pomembnosti templja. V mladosti sem se naučila, da mi bo sklepanje in spolnjevanje svetih tempeljskih zavez pomagalo, da bom ostala na poti, ki vodi v večno življenje. Vsi moramo skozi vse življenje slediti tem načelom, da bomo lahko poglabljali vero in osebno pravičnost. Odgovornost in blagoslov vsakega izmed nas je krepiti družino in dom. Vsak izmed nas živi v drugačnih družinskih razmerah. Nekatere družine imajo mater in očeta ter otroke. Otroci nekaterih parov ne živijo več doma. Veliko članov cerkve je samskih in nekateri so starši samohranilci. Nekateri so udove in udolci, ki živijo sami. Ne glede na to, kakšna je naša družina, lahko vsak izmed nas dela na tem, da krepi svojo družino oziroma pomaga krepiti druge. Družine lahko krepimo tudi tako, kot je prikazano v naslednji zgodbi. Imela sem delo v Boiseju v Idahu. Po usabljanju, ki smo ga imeli v soboto popodne, sem ostala pri nečakinji in njeni družini. Zvečer, preden so šli otroci spat, smo imeli kratek družinski večer in brali zgodbo iz svetih spisov. Njihov oče je povedal zgodbo o Lehijevi družini in o tem, kako je svoje otroke učil, da se morajo trdno oklepati železnega droga, ki je Božja beseda. Če so se trdno držali železnega droga, so bili varni in pot jih je peljala do radosti in sreče. Če so drog spustili, so bili v nevarnosti, da se bodo utopili v umazani reki. zgodbo sta prikazala svojim otrokom tako, da je njihova mama postala železni trog, ki se ga morajo držati. Oče pa je igral vlogo hudiča, ki je otroke poskušal odtegniti od varnosti in sreče. Otrokom je bila zgodba všeč in naučili so se, kako pomembno se je močno držati železnega troga. Po zgodbi iz svetih spisov je bila na vrsti družinske molitev. Mama je otroke opomnila naj molijo za škofa, ki je imel resne težave z očmi. Triletna Brooklyn je molila ta večer. Nebeškemu očetu se je zahvalila za blagoslove in ga na to koreče prosila. Naj blagoslovi škofa, ker so njegove oči pokvarjene. Naslednje jutro smo prišli na zakramentni sestanek in se usedli. Brooklyn in njena petletna sestra Kennedy sta pogledali na podi in tam zagledali škofa. Deklici sta pokazali nan in navdušeno rekli svoje mami, "Poglej, škof!" Na to sta se spogledali in zdelo se je, kot bi druga drugi rekli, "Molili smo zan in sedaj je zdrav." Molili sta u veri, vedoč da bo nebeški oče odgovorio na njunom ponižnom molitev. Proučevanje svetih spisov, družinski večer in družinski molitev bodo krepili družine. Iskoristiti moramo vsako priložnost da krepimo družine in drugega podpiramo da bomo ostali na pravi poti. Vse svoje življenje na zemlji je odrešenik učil da moramo drug za drugega skrbeti in si pomagati. Zdravil je bolne in hrome, povrnil vid slepim in odprl ušesa gluhim. Ljudi je učil evangelij. Ljudi je blagoslovjal in naredil mnogo mogočnih čudežev. Vse posod so priložnosti, da pomagamo tistim v stiski. Povem vam, da bo enkrat v življenju vsak izmed nas na nek način reven in bo potreboval pomoč drugega. Ali nismo vsi brači? Predsednik Spencer W. Kimball je rekel, Bog nas pozna in bdi nad nami. Vendar, za naše potrebe navadno poskrbi preko druga človeka. Zato je pomembno, da drug drugemu služimo. Lansko poletje, ko sem bila z doma, sta našo sosesko zajela strašen veter in deževje. Na naše dvorišče je iz sosedovega vrta padlo ogromno drevo ter podrlo električne vodnike. Preden smo lahko popravili škodo in v hiši priklopili elektriko, smo morali drevo odstraniti. Zgodaj zjutraj sem poklicala brata, ki je namoraval poiskati orodje in priti, kar se da hitro. Poklicala sem tudi svojega škofa. V nekaj minutah so prišli škof, hišni učitelj, nekdanji predsednik okoliša in 10 drugih moških iz oddelka ter prinesli svoje verižne žage in hitro pospravili razdejanje. Obiskujoči učiteljici sta nam zvečer prinesli večerjo. V naslednjih večerih je prišlo še veliko drugih moških iz skupine visokih duhovnikov, zbora staršin in soseske, da bi meni in moji družini pomagali pri pospravljanju nerede. Takrat sem bila jaz v Boga. Takrat sem jaz potrebovala pomoč drugih. Mojo žalost sta zamenila v radost in sreče. Počutila sem se ljubljeno in varno. Ti ljudje so hitro poznali tistega, ki je potreboval pomoč. Živeli so po pričevanju in pokazali resničnost zavez, ki so jih sklenili. Na sedež cerkve velikokrat prejmemo zahvalne sporočile ljudi, ki niso člani naše cerkve, ki so po poplavi, orkanu, potresju ali drugi naravni nesreči prejeli pomoč. Hvaležni smo vam, ker ste vedno pripravljeni služiti, imeti radi, dajati in tako biti pravi učenci Jezusa Kristusa. Biti moramo trdni v namenu, ko se trudimo poglabljati vero in osebno pravičnost, krepiti družine in domove ter služiti Gospodu in njegovim otrokom. Čeprav bo Satan kljuboval našemu trudu, pričujem o Jezusu Kristusu in moči njegove odkupne daritve, ki nam omogoča, da udejanjamo njegovo voljo in na poti poveličujemo svoj trud. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Sister Thompson.
Hvala, Sister Thompson. In vse ženske u cerkvi. Bratje in sestre, moje današnje veliko nočno sporočilo je namenjeno sem. A predvsem tistim, ki so sami. oziroma se čutijo osamljene, ali še huje, ki se čutijo zapuščene. Med te spadajo vsi, ki hrepenijo po poroki, ki so izgubili partnerja in tisti, ki so izgubili otroke, ali pa z njimi nikoli niso bili blagoslovljeni. Sočustvujemo ženami, ki so jih moži zapustili, s možmi, ki so jih zapustile žene, in otroci, ki so ostali brez enega ali obe mogoče staršo. Znotraj te skupine najdemo vojaka, ki je daleč od doma, misionarja, ki je u tistih prvih dneh domotožja, ali očeta brez službe, ki ga skrbi da bo familija u njegovih očeh opazila strah. Skratka, uključuje lako vse nas u različnih življenskih obdobji. Vsem tem bi rad spregovoril o najbolj osamljeni poti, ki je blagodaj prehojena, in o neskončnih blagoslovi, ki jih je prineslo vse človeški družini. Govorimo o rešenikovi samotni nalogi, da je na svoje ramene preuzeo breme naše odrešitve. Upravičeno je dejo, da je pri stiskanju vinskega meha garo sam, in da mu od ljudi ni nihče pomagao, da se je ozirao na okrog in ni bilo nikoga na pomoć in spoznao da ni nikoga, ki bi ga držao po konci. Kot je malo pre dejao predsednik Ukdorf i sveti spisov, vemo da je bio Jezusov mesijanski prihod u Jeruzalem na nedelju pred veliko noćo dan, ki je bil močno podoben današnjemu jutru. Velik javni dogodak. Toda zagnanost, da bi še naprej hodio s njim, je kaj hitro minila. Jezus je bil kmalo obtožen pred takratnimi izraelskimi voditelji. Najprej pred Hanom, bivši velikim duhovnikom, in potem Kajfa. In u nagli presoji so ti može njihovi svetovaci rasodili hitro i jezno, da nima smisla odlašati i niskati prič, te da zasluži smrt. S to obsobio je bil pripravljen pred nejudovske težele Herod, Tetrarh Galileje, in potem Ponci Pilat, rimski guverner Judeje, pa ga je zaslišao dvakrat, in u drugo množici razglasio, jaz pa sam ga upričao, vas zaslišao, nisam našao u njem nobene krivde. Na to je Pilat brez slave vesti, in čeprav je bilo nelogično, Jezus dal bičati, te ga izročio, ga najkrižajo. Pilatove sveže umite roke ne bi mogle biti bo omađevane, oziroma bo nečiste. Takšna crkvena in politična zavrnita je postala bo osebna, ko se so proti Jezusu obrnili tudi meščani na ulicah. Ena največjih ironij u zgodovini je da je Jezus u zaporu sedao pravi morilec in upornik poznan kod Baraba. To pomeni u aramejščini očetov sin, ker je Pilat za veliko noć lako ispustil enega zapornika, je ljudi uprašio koga bi želeo naj osvobodi. Rekli so Baraba. In tako so enega brezbožnega očetovega sina ispustili med tem, ko je bil pravi Božji sin nebeškega očeta, obsojen na križanje. To pa je bil čas preizkušnje tudi za tiste, ki so Jezusa poznali bolj osebno. Najtežje med slednimi razumemo Juda Iškariota. Vemo da je bilo Jezusovo križanje po Božjem načrtu potrebno. Vendar nas boli, ko pomislimo da je ena njegovih posebnih prič, ki je sedo pri njegovih nogah, ki ga je slišal moliti in ki je videl, kako je ozdravio ter občutil njegov dotik. Lahko Jezusa in vse, kaj je bil, izdal za 30 srebrnikov. Nikoli prej v zgodovini sveta ni tako malo denarja kupilo tako veliko sramoto. Nismo na mestu, da bi razsojali o Judovi usodi, a Jezus je o njegovi izdaji deo. Boje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil. Seveda, so imeli tudi veniki svoje teške trenutke. Po zadnji večeri je Jezus Petra, Jakoba in Jana zapustil najpočakijo med tem, ko se je v Getsemanski vrt podal sam. V molitvi je podal na obraz, padl na obraz do smrti. Piše, da je krvavo vsake poje, med tem, ko je prosil očeta, naj gre to uničujoči okruten kelih mimo njega. A to se seveda ni moglo zgoditi. Ko se je vrnil, tako tesovne molitve je našel svoje tri glavne učence speče, na kaj jih je vprašal. Tako eno uro niste mogli ostati budni z menoj. In to se je zgodilo še dvakrat, dokler ni, ko se je vrnil v tretje, sočutno dejo. Zdaj spite in počivajte. Čeprav zan počitka ni bilo. Kmalu potem, ko so je Jezusa prijeli in pripeljali na sojenje, je Peter, ki so ga obtožili, da je Jezus poznal in bil eden njegovih zaupnikov, obtožbo zanikal. In to ne enkrat, ampak tri. Ne vemo vsega, kaj se je tam dogajalo, niti ne poznamo nobenega zaščitniškega na svete, ki bi ga odrešenik dal apostolom na samem. Vemo pa, da se je Jezus zavedel, da mu na koncu ob strani ne bodo stali niti njegovi najdražje, na kaj je Petra opozoril. Na to pa je Petelin zakikiriko in Gospod se je obrnil in se je ozrl na Petra in Petra se je spomnil Gospodove besede in šel je ven in se je pridko zjoko. Tako se iz Božje nuje krog podpornikov okrog Jezusa ves čas zmanjšuje ter nakazuje pomen Matejevega kratkega veza. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Peter je ostal dovolj blizu, da so ga prepoznali in izvali. Janez je stal pod križem z Jezusovo materjo. Posebno in vedno blagoslovljene žene v odrešenikovem življenju so ostali kar se da blizu njega. Toda na koncu se ne njegova sramotna pot nazaj k očetu nadaljevala brez tolažbe in spremstva. Sedaj bom govoril previdno in spoštljivo o tem, kaj je bil verjetno najtežji trenutek na te sramotni poti odkupitve. Govorim o tistih končnih trenutkih, na katere je bil Jezus zagotovo pripravljen razumsko in fizično, katerih pa najbrž ni v celoti pričakoval čustveno in duhovno. Ko se je nazadnje ob izgubi Božjega spremstva spustil v obup, ki ga je ohromil in v popolni osamljenosti zaklical: moj Bog, zakaj si me zapustil? Izgubo zemljske podpore je pričakoval, a tega gotovo ni mogel do umeti. Mar učencem ni deo. Glejte, ura je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoj in me pustili samega. Vendar nisem sam, kaj ti, oče, je z menoj, ni me pustil samega, kaj ti je vedno delom to, kaj je všeč njemu. Z vsem prepričanjem svoje duše pričujem, da je u popolnosti naredil to, kaj je bilo očetu po volji, in da popolni oče svojega sina u te uri ni zapustil. Sam verjamem, da med vsem Kristusovim zemljskim služenjem oče najbrž nikoli ni bil tako blizu svojega sina, kako u teh mučnih končnih trenutkih trpljenja. A da bi bila najvišja žrta njegovega sina bila tako dovršena, kot je bila samotna, je oče za kratek čas Jezusu obtegnuto lažbo svojega duha in s tem podporo in mu jo je dajo z osebno prisotnostjo. Bilo je potrebno, resnično je bilo bistveno za pomen odkupne daritve, da ta popolni sin, ki nikdar slabo govoril in ničesa naredil na robe, niti se ni dotaknil ničesa nečistnega, spozna, kako se so počutili vsi drugi ljudje, kada so zagrešili takšen greh. Zato, da je njegova odkupna daritev neskončna in večna, je moral občutiti, kako je umreti ne le fizično, ampak duhovno. Da je občutil, kako je, kada je Božji sin umakne, te človeka pusti popolnoma zavrženega in brezupno samega. A Jezus je uzdržal, šel je naprej. Dobrota v njem je dopustila prevladu veri, celo ko je prinašal izjemne muke. Za upanje, po katerem je živel, mu je prigovarjalo, da je njegovim občutkom, nakljub Božje sočutje, vedno z njim, da je Bog vedno zvest in da nikdar ne zbeži, niti nas ne zapušti, ko je bil plačen zadnji novčič, ko je bila Kristusova odločnost, da bo zvest očitna in praktično neuničljiva, je bilo potem končno in milostno izpolnjeno. Na klubu sem in ko ni bilo nikoga, ki bi mu pomagal, ali ga držal po konci, je Jezus iz Nazareta, živi sin Boga, obnovil fizično življenje tam, kjer je vladala smrt, in iz peklenske teme ter obupa prinesel radosno duhovno odkupitev. Z vero u Boga, za katerega je vedel, da je tam, je lahko zmagoslavno dejo, oče, u tvoje roke izročam svojega duha. Bratje in sestre, ena največjih tolažb tega velikonočnega obdobja je, da je zato, ker je Jezus po vsem sam prehodil tako dolgo osamljeno pot, nam ni treba. Njegova samotna pot nam omogoča veličastno spremstvo na naši kratki različici te poti. Milostno skrb našega očeta, neminljivo spremstvo njegovega ljubljenega sina, popoln dar svetega duha, nebeške angele, te družinske člane na obe stranih tančice, proroke, apostole, učitelje, voditelje, te prijatelje, vsi ti in mnogi drugi su nam dani u spremstvo na zemljski pot zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa in obnove njegovega evangelija. Od dogodka na Kalvariji se na ves glas razglaša resnica, da ne bomo nikda sami, niti brez pomoči, četudi se nam kada zdi, da smo. Naš odrešenik je resnično dejal. Ne bom vas zapustil širot. Prišel bom k vam. Z očetom bova prišla k vam in prebivala pri vas. Moja slednja prošnja v tem velikonočnem času je, da do prizorov Kristusovega samotnega žrtvovanja, povezanega s trenutki zanikanja, zapuščenosti in vse enkrat popolne izdaje, nikoli ne sme ponovno priti zaradi nas. Enkrat je že hodil sam. Prosim, naj se mu ne bo nikda več potrebno soočati z grehom brez naše pomoči in podpore, da ne bo nikda več našo neodzivnih navzočih, kada se k vam in k meni ozre na svoj vid dolorosi ali poti potrpljenja današnjega dne. Ko se približujemo temu svetemu tednu, veliki noći s žrtvovanjem u četvrtek, odkupitvi u petak, ustajenju u nedelju, razglašimo da bomo Boži učenci Gospoda Jezusa Kristusa, ne le u besedi i ne le u brezskrbnih dnjeh, pač pa tudi u dejanjih s pogumom i vero, še posebej kada je naša pot samotna in križ teška. Da bi u tem velikonočnom tednu in usele Jezusu Kristusu stali ob strani, ob usakom času in usem i na usakom kraju, kje bi utegnili biti prav do smrti. Kajti, zakotovo je on tako stal ob strani nam, ko je bilo prav do smrti in ko je moral biti popolnoma sam. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
choir just
saying, this is my beloved son. Tabernakolskému zboru se zachvalujemo za čudovito petje, s kterými so nás razveseljavali to dopodne in zahvalu sem, ki so nás danes nagovorili. Po mojih besedah bo ta del konference zaključil zbor s hvalnico. Hvaležni smo Bog za proroka. Starešina Donald L. Hallstrom od 70-ih bo na to izrekel zaključno molitev. Zadnji del konference se bo začel ob 2 popodne. Bratje in sestre, rad vas imam. Ponižen sem zaradi odgovornosti, da vam govorim, pa vendar hvaležen za priložnost, da to lahko storim. Od našega zadnjega srečanja na generalni konferenci pred 6 meseci se nenehno kažejo znamenja, da okoliščine v svetu niso ravno takšne, kakršne bi si želel. Zdi se, da globalna ekonomija, za katero je bilo pred 6 meseci videti, da nazaduje, strmo pada in že več tednov so finančna pričakovanja nekoliko neugodna. Poleg tega pada tudi moralnost družbe med tem, ko so tisti, ki poskušajo moralo ohraniti pogosto zasmehovani, včasih javno izpostavljeni in preganjani. Še vedno prihaja do vojn, naravnih nesreč in osebnih nesreč. Zlahka bi lahko obupali in posmehljivo zrli v prihodnost ali se celo ustrašili tega, kaj bi se lahko zgodilo. Vendar bi želel, da bi danes misli na pozornost odvrniti od težav okrog nas, da bi se namesto tega osredotočili na blagoslove, ki jih imamo kot člani cerkve. Apostol Pavel je razglasil, Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nihče od nas ni v tem življenju brez težav in izzivov, ter včasih tudi tragedij in nesreč. Na vse zadnje smo tu v glavnem zato, da se iz takšnih življenjskih dogodkov učimo in rastemo. Vemo, da bomo včasih trpeli, včasih žalovali, včasih pa bomo žalostni. Vendar nam je rečeno, Adam je padel, da bi ljudje bili in ljudje so, da bi imeli radost. Kako smo lahko v življenju radostni na kljub vsemu, s čimer se morda soočamo? Odlomek iz svetih spisov pravi, naj se veselimo in se ne bojimo, kajti Gospod je z nami in nam bo stal ob strani. V zgodovini cerkve v tem razdobju polnosti časov je zelo veliko izkušenj tistih, ki so trpeli in vendar ostali neomajni in veseli, ker so evangelij Jezusa Kristusa postavili v središče svojega življenja. S takšnim odnosom se bomo izvlekli iz vsega, kar nas bo doletelo. Težave ne bodo izginile, ampak nam bo omogočilo, da se bomo z izzivi soočilo, se z njimi spopadli zdvignjeno glavo in zmagali. Ne moramo omeniti vseh primerov posameznikov, ki so se soočili s težkimi okoliščanami, pa vendar ustrajali in zmagali, ker jim je vera v evangelij in v odrešenika ulivala moč, ki so jo potrebovali. Vendar bi vam to jutro rad spregovoril o 3 takšnih zgledih. Prvi je iz moje družine. Omenil bom ganljivo izkušnjo, ki me je vedno nadihovala. Moje prav starše po mamini strani Gibson in Cecilia Sharp Condy sta živela v Clackmannanu na Škotskem. Njuni družini sta delali v rudniku premoga. Živela sta mirno in srečno, obdana s rodniki in prijatelji.
станувала паста в преце у дом дому в деджелі, кіста йо імела рада. Потім паста прислухніла проспорочіла місінарія в церкві Єзуса Христу за святих із последніх дні, інсе до цела і попонома спреборніла. Слішала ста позів, най се збере в Сіону, інвела та се морта нан озвати. Некде округ лета 1848 ста продала своє ім'я і се приправила на твегано потування через Великанський Атлантський Оцеан. З п'ятими майхніми отроки і майхнім ковчком, в котрим є було усе ніхово ім'я, ста се уцерла на ладьо. Препотували со добрих 4800 кілометрів по воді, 8 довгих утраючих тиднів на Неварним морю. Опазували со і чекали, і мели со мало храни і води, тер били без помочі разом те, ки со їм йо нудили на ладі. У тем такшим тежким полежаю є зболел млади Натаніел. Опазували со, молили, чакали і ньокали, ко се є дан за днем, негово стане слабшало. Ко є заведно заперл очі, се їм є стерло серце. Нихова жалост се є ще повечила заради законов мор'я. Телесце завито в платно, ки со га обтежили з железом, со спустили в море, ки є постало гроб, ко со одплюли напре, ста та старша бок от гроколи в раненем серці обчутила страшну болечину смерті. Вандар са Гибсон ін Сесилія устраїла зверо, ки є ізверла із нюнега глобокого препричення о ресниці і любезні до Господа. Потолажіле со йо Господове бесере, на свету імате стиско, торай борите погубні, я сім свет премагав. Тако хвалежен сем за преднике, ки со вери запустили дом і дружинско жилєння, тер отпотовали у Сион, кер со се тако жертвували, да си тежко прецалям. Небешкому отчету се захвалюєм за зглед вери погума і одлочності, ки ста йо Гибсон і Сесилія Шарп Канди де дала мені і усім своїм потомцям. Наследнього представлям нежного верного мужа, ки є згляд миру і радост, ки га легко Евангелі Єзуса Христуса принесі у жилєння чоловіка. Відім Джона Гроберга цю. Он себе спомнив тега. Некого позднього вечера на пасифічному оточку се є менший чон тихо засідрав об гробом помолу. Две полонізіки ста мелію мулюполі помагали і чона інга одпеляли до добро ухоєн пешпоті, ки є водила до важке цесте. Женські ста обчудували лескатаюче се звезде, ки со утріпали на попоночнем небу. На поті їх є водила месечина, вандар мели мулопола тех радості на раве, луне, звезд, неба ні мога обчудувати, кер є бил слеп. Брат Мулополі є до тисяга усодного дня, коє делав на плантажі ананаса, добро відел. Потім пасеє світлоба ненадома спременіла в тему, і дан се спременів, спреобернив у вечну ноч. Жулєння є ускладив знавки церкви, і спет є зачуто упання і радост. Брат Мулопола і негові люблені со се отправили на довго пот, ко се izvedli da bo nekdo, ki ima Božje duhovništvo na obisku po pacifiškem otočju, prosil je za blagoslov in imel sem privilegij, da sem mu skupaj s še enim bratom z Melkizedekovim duhovništvom ta blagoslov dal. Ko sva končala, sem opazval soze, ki so tekle iz slepih oči in polzele po temnem obrazu ter mu naposled podale po tradicionalnih oblačilih. Spustil se je na kolena in molil, Oče, ti veš, da sem slep. Tvoje služabnika sta me blagoslovila, da bi se mi vid lahko povrnil. Naj si je modro v temi, da vse življenje vidim luč. Naj si, da vidim temno, bom večno hvaležen za resnico tvojega evangelija, ki jo sedaj razumem in ki mi je v življenju daje luč. Postavil se je na noge in se nama smejoč zahvalil za blagoslov. Potem je izginil v tišini noč. Tiho je prišel, tiho je odšel. Vendar njegove bližine ne bom nikdar pozabil. Razmišljal sem o učenikovem sporočilu. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo hodil luč življenja, temveč bo imel luč življenja. Moji bratje in sestre, vsak od nas ima v življenju to luč. Ne glede na to, kako temna je naša pot, nismo prepuščeni samim sebi. Všeč so mi besede, ki jih je napisala M. Louise Haskins. In človeku, ki je stal pred vrati leta, sem rekla, daj mi luč, da bom varno stopala v neznano. On pa je odgovoril, pojdi v temo in oprimi se Božje roke. To bo za te bolje od luč in varneje od znane poti. Zadnji primer nekoga, ki je kljub izredno težkim okoliščinam ustrajal in na koncu zmagal, se odvija v vzhodni Prusiji po drugi svetovni vojni. Marca leta 1846, manj kot leto dni po končani vojni, je bil Ezra Taft Benson, tedaj član zbora 12, določen v posobno povojno potovanje po Evropi, kjer ga je spremljal Frederick W. Babel, da se sestane s svetimi, ugotovi njihove potrebe in jim nudi pomoč. Starešina Benson in brat Babel sta kasneje iz pričevanja, ki sta ga slišala, poročala o izkušnjah članice cerkve, ki se je iznašla na področju, ki ga ni več nadzirala vlada, pod katero je prej prebivala. Z možem sta živelo idelično življenje v vzhodni Prusiji, potem pa ju je v življenju doleta že druga velika svetovna vojna. Njen ljubljeni mladi mož je bil ubit v zadnjih dnevih strašnih bojal v domovini. Ona pa je ostala sama s 4 otroki, za katere je morala skrbeti. Okupatorske sile so določile, da morajo Nemci iz vzhodne Prusije iti v zahodno Nemčijo in si tam poiskati nov dom. Ta ženska je bila Nemka, zato je morala oditi. Potovanje je bilo dolgo več kot 1600 kilometrov in imela druge možnosti kot to, da pešači. Dovoljeno ji je bilo vzeti le osnovne potrebiščine, ki si jih je lahko naložila na lesen voziček. Poleg otrok in tega skromnega imetja je vzela s seboj tudi močno vero v Boga in v evangelij, ki je bil razodet Josephu Smithu preko proroku iz poslednjih dni. Z otroki se je na pot odpravila pozno spomladi. ker med svojim imetjem ni imela ne hrane, ne denarje, je bila prisiljena, da je po poti na poljih in gozdovih nabirala hrano. Zaradi popolnoma zbeganih beguncev in roparskih top se je nenehno soočila z nevarnostimi. Ko so se nevis preobračala v tedne in tedni v mesece, so se temperature spustile pod ledišče. Vsak dan je potekala po zmrznjenih tleh z najmanjšim otrokom, dojenčkom v naročju. Drugi trije otroci so se mučili ob nje. Najstarejši sedemletni pa je vlekel lesen voziček z njihovim imetjem. Okrog nog so si povili razcapano in strgano vrečevino, ki jim je nudila edino zaščito, kajti čelja so jim že nedavno razpadli. Na sebi so imeli tanke razcapane jakne. Kmalu je pričelo snežiti in dnevi ter noči so se spremenile v pravo moro. O večerih je z otroki poskušala najti kakšno zavetje, skeden ali lopo, in potem so se stisnili drug k drugemu in se pokrili z nekaj tankimi odejami, ki so jih imeli na vozju, da bi jim bilo toplo. Nenehno si je prizadevala iz misli pregnati si silne strahove, da bodo umrli, preden bodo dosegli končni cilj. Potem pa se je nekega jutra zgodilo nekaj neverjetnega. Ko se je zbudila, jo je v srcu zmrazilo. Dobroceno telo od njene triletne hčerke je bilo hladno ter negibno in spoznala je, da je njen otrok umrl. Čeprav globoko užaloščena je vedela, da mora z drugimi otroki nadaljevati pot, vendar je najprej vzela edino orodje, ki ga je imela, žlico, da je v zmrznjeni zemlji izkopala grob za svojega drobnega dragocenega otroka, vendar se je na poti vedno znova srečevala smrtjo. Umrl je tudi sedemletni sin, bodi si zaradi lakoti, bodi si mraza, bodi si obojega. Spet je bila njena edina lopata žlica in spet je več ur kopala, da je njegove posmrtne ostanke nežno položila v zemljo. Naslednji je umrl petletni sin in spet je za lopato uporabila žlico. Bila je docela obupana. Ostala ji je le dobrocena hčerka, ki je bila še dojenček in tudi ta je hirala, ko se je nazadnje le približala cilju potovanja, ji je dojenček umrl v rokah. Žlice ni bilo več, zato je več ur z golimi prsti izkopovala grob v zamrzljeni zemlji. Njena žalost je postala neznosna. Kako je mogoče, da kleči v snegu na grobu svojega zadnjega otroka? Izgubila je moža in vse svoje otroke. Odrekla se je zemljskim dobrinam, domu in celo domovini. V teh trenutkih silne žalosti in popolne prepadenosti je čutila, da se ji bo srce dobesedno strlo. Obupana je razmišljala, kako naj konča svoje življenje, kot je to storilo veliko sorojako. Kako lahko bi bilo skočiti z bližnjega mostu, je pomislila, ali pa se vreči pod prihajajoči vlak. In potem, ko so je preganjale te misli, je nekaj v njej reklo, pojdi na kolena in moli. Prezrla je ta navdih, dokler se mu ni mogla več upreti. Pokleknila je in molila Bog goreče kot kdaj prej v življenju. Dragi nebeški oče, ne vem, kako naj nadaljujem. Ničesar več nimam, razen vere v tebe. Oče, v svoji obupani duši čutim neizmerno hvaležnost za odkupno žrtvovanje Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Svoje ljubezni do Njega ne moram primerno izraziti. Vem, da bom zaradi Njegovega trpljenja in smrti ponovno živela z družino, da bom, ker je pretrgal spone smrti, ponovno videla svoje otroke in se radostila, ko jih bom vzgajala. Čeprav si v tem trenutku ne želim živeti, bom živela, da bomo lahko združeni kot družina in se skupaj vrnili k tebi. Ko je nazadnje prispela na cilj svojega potovanja v Karlsruhe v Nemčiji, je bila telesno izčrpana. Brat Babel je rekel, da je bil njen obraz violično sil, oči redeče in otekle sklepi pa so moleli ven. Bila je dobesedno izstradana. Kmalu po tistem je na cerkvenem sestanku veličastno pričevala rekoč, da je bila od vseh trpečih ljudi v svojih žalostnih deželi ena od najsrečnejših, ker je vedela, da Bog živi, da Jezus je Kristus in da je umrl ter ustal, da bomo mi lahko ponovno živeli. Pričevala je, da ve, da bo, če bo še naprej zvesta in vdana do konca, ponovno združena s tistimi, ki jih je izgubila in bila odrešena v Božjem celestialnem kraljestvu. V svetih spisov beremo, glede, pravični sveti Izraelovega svetega, ti, ki so verovali van, ti, ki so prinašali križe sveta, bodo nasledili Božje kraljestvo in njihova radost bo za vekomaj popolna. Pričujem vam, da so nam obljubljeni čezmerni blagoslovi. Čeprav se bodo morda zbrali viharni oblaki, čeprav bo deževalo na nas, nas bo se evangelsko znanje in ljubezen nebeškega očeta in odrešenika tolažila in nas podperla in nas v srcu radostila, ko bomo hodili pokončno in izpolnjevali zapovedi. Ničesar na tem svetu ne bo, kar bi nas lahko premagalo. Moji ljubljeni bratje in sestre, ne bojte se, veselite se, prihodnost je tako svetla kot vaša vera. Razglašam, da Bog živi in sliši naše molitve in na nje odgovarja. Njegov Sin, Jezus Kristus, je naš odrešenik in naš odkupitelj. Prejel bomo nebeške blagoslove. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our beloved Father in heaven,
hvaležni smo ti za duha, ki smo ga občutili danes. Hvaležni smo, da smo se učili evangelij. Molimo za tvoj blagoslov, da bomo imeli vero, da bomo postali boljše. Hvaležni smo ti za proroka Thomasa S. Mansona. Hvaležni smo za njegovo vero, za njegovo moč in za njegov blagoslov na nas. Hvaležni smo za njegove svetovalce in za apostole, ki imajo duhovništvo. Molimo za nje. Hvaležni smo ti za tvojega sina Jezusa Kristusa, za njegovo življenje in za odkupno daritev, ki nam omogoča, da se vrnemo k tebi. In to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Annual General
Conference. Spremljali ste prenos 179. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorile so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za petje je poskrbel Mormonski tabernakolski zbor. Prenos je brezplačno omogočilo družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna.